Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Заед и безплоден». Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. Боб Джордж споделя. Това се случи един понеделник, когато за пореден път пълзах с колата си сантиметър след сантиметър по задръстения Central Expressway към търговската част на Далас и размишлявах за претрупания с ангажименти и мероприятия ден, който ми предстоеше. Както седях неподвижно сред грохота на движението, очите ми се напълниха със сълзи. Защо бях толкова жалък? Защо сълзите станаха почти ежедневно преживяване за мен? Това, което правеше състоянието ми още по-объркано, беше фактът, че аз вече стриктно изпълнявах всички онези правилни неща, които християнският свят казваше, че трябва да изпълнявам. Изучавах Библията задълбочено, запаметявах стотици стихове, свидетелствах на всички срещнати, молих се непрестанно, бях изцяло посветен на църквата си и на всички многобройни заседания бях редовен посетител. Нямаше нещо, което не бих направил за църквата си. И това беше само една малка част от всичко, което върших за нея. Имах целодневно християнско служение. Преподавах библейски колеж, отговарях за евангелизационната работа на една от най-големите църкви в Америка, ръководях служението, което самият аз бях основал, пишех книги за изучаване на Библията, ежедневно правих 15-минутно радиопредаване, водих семинари в Далас и в страната. Повярвайте ми, бях наистина един много заед християнин.
Това разказва Боб Джордж. И продължава. Съзнанието за собственото безсилие не угаси копнежа на сърцето ми за благата на света. Нещо повече, през целия си 36 годишен съзнателен живот работех с единствената цел да стана милионер и бях убеден, че смисълът на живота се крие в материалните неща. Но това не ми донесе удовлетворение. По-късно, започвайки да печеля добре от свой собствен бизнес, се надявах, че вече всичко ще е наред, щом аз съм шефът. Но и това не промени нищо. Тогава се появих в обществото, станах общителен, сприятелих се с холивудските знаменитости, но не след дълго открих, че за съжаление те бяха също толкова празни, колкото и аз самият. Този период от живота си нарекох живот на коли, барове и филмови звезди, но и той не ме удовлетворяваше. Серията драматични събития, през които преминах, ми помогна да осъзная факта, че Исус Христос умря за моите грехове и възкръсна, за да започна нов живот в Него, преживявайки Божията доброта и прощението Му. Тогава предадох живота си с молитвата. Господи, ако можеш да ме промениш, елай го направи, аз наистина имам нужда да бъда променен. И той го направи. За първи път разбрах какво означава истинска любов, когато Бог спаси брака ми от разпадане. За първи път изживях и радостта от бащинството, преди винаги бях твърде заед за това. Вече бях свободен от собствената си стремителност към успеха. Единственият ми копнеж бе да споделя с повече хора най-великото послание, известно на човеците, като ги довеждам при същия този Исус, който промени моя собствен живот. Всеки нов ден беше за мен едно вълнуващо приключение. Никога по-рано не съм се чувствал толкова щастлив. Това се случи преди 8 години. Какво се беше променило сега?
Риданията ми зачастиха и сълзите свободно започнаха да се стичат по бузите, когато животът ми, записан сякаш на кинолента, премина през очите ми. Сетих се за думите на една песен от Андре Краус. Господи, върни ме към дните, когато те срещнах за първи път. Сърцето ми викаше към Бога, докато тихо пеех песента. Умът ми не можеше да го побере. Допреди няколко години моят християнски живот беше жив и вълнуващ. Сега той беше по-задръстен от това движение по магистралата, едва влачеш се и затъваш като в тресавище. Къде сбърках пътя? Днес разбирам, че много християни са в същото положение и аз не правя изключение. Разговаряйки с хора от цялата страна, често чувам да питат, какво не е наред. Повечето от тях правят всички онези правилни неща, точно както и аз. Въпреки това, те се чувстват като флудо надбягване в една духовна въртележка. Те са силно активни, но не стигат далеч. Мнозина хора от семинар на семинар слушат касета след касета, четат книга след книга и отчаяно се опитват да намерят липсващата брънка във веригата, която ще им помогне да са истински удовлетворени от християнския си живот. Нашето поколение има уникалната възможност да ползва значително по-голям брой източници на информация при изучаване на християнството в историческия план, от което и да било от по-предишните поколения. Но аз бих искал да попитам, казва Боб Джордж. По-добре ли се справяме наистина? По-радостни ли сме? По-верни ли сме? По-отблизо ли познаваме Бога и Неговата любов? Всичко това ми напомня една забележка на Ян Томас. Ако един невярващ влезе в християнска книжарница, той ще види полиците покрити с книги, обясняващи как да направим нещо, като се започне от управлението на християнския бизнес, часовете по християнска гимнастика и се стигне до това как да сготвим християнска вечера. Той вероятно ще попита, вие християните не знаете ли как да вършите тези неща? Аз съм съгласен с господин Томас. Мисля, че сме се отклонили от истинските Божии приоритети за нас. С всички тези «как да» материали ние сме забравили сякаш как да живеем. Забравили сме, че християнският живот е Христос, а не промяна в начина на живот. Когато се отдалечаваме от Христос, който е нашият живот, ние се опитваме да го заместим, втурвайки се бясно в дейности и служби. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Бог, скъпи приятели, насочва вниманието ми към един случай, казва Боб Джош, който никога няма да забравя. Мак беше един работлив, упорит бизнесмен на около 70 години, член на църквата от дълго време. Една сряда, докато споделях личното си свидетелство, той разбра, че всъщност никога не се е доверявал на Исус, неговият спасител. Въпреки, че участваше в много християнски дейности, той никога не е имал ясната представа за това какво значи да бъдеш християнин. След като прекара няколко дни в размисъл, като непрекъснато ми задаваше въпроси, Мак реши да изповяда публично вярата си в Христос. Аз бях отпред, служейки като съветник, дълбоко развълнуван, приведа на този як стар бизнесмен, излизаш напред да приеме Христос с детинска вяра. Ние двамата се просълзихме, когато застанахме пред пастора. Това е страхотно, възкликна пасторът. Този човек е един от блестящите бизнесмени в нашия град. Той е заможен, талантлив и ние трябва да му намерим работа. Искам да видя Мак изцяло приобщен към нашата църква. Искам да извлечем цялата полза от това, което той може да върши. Никога няма да забравя Мак. Пълните му се сълзи очи. Няма да забравя как говориш с искрен, треперещ глас. Пасторе, аз нямам нужда от работа. Имам нужда от Господ.
Приятели, веднага щом чух отговора на Мак, разказва Джордж, разбрах, че той говореше с по-голяма мъдрост, отколкото осъзнаваше. Помислих си също, може би в това е и моят проблем. Усещах, че моят християнски живот по това време беше повече работа, отколкото взаимоотношение. Чувал съм същото тъжно признание от много други християни. Повечето хора преживяват истинско покаяние, обръщане към Исус Христос и това води до моментални промени. Но те трябва да знаят и още нещо – как да живеят по-нататък, след промяната. Някои новоповярвали покорно изпълняват инструкциите, които други вярващи им дават и се хвърлят в еднообразието на някое служене. Но не минава много време и те откриват, че нито едно служене, дори действително да е тежко, не прави човека духовен. В своето отчаяние те удвояват усилията си и все повече започват да приличат на човек, борещ се да се измъкне от плаващи пясъци. Колкото повече се опитва, толкова по-дълбоко обаче затъва. Други са вързани от страх и вина и така със сигурност разрушават личния си духовен растеж. Мери, например, ми писа за нейното преживяване, споделя Боб Джордж. Израснах в строга деноминация, където се научих на страх от Бога. Посещавах много църкви след като се новородих, говорих с много пастори, изпращаха ме при много лекари, съветници, психиатри и психолози. Казвам ви, бях навсякъде. Но докато не научих за Божията благодат и пълна прошка, не бях освободена. Сега вече не нося бремето на греха на гърба си, гледайки през рамо постоянно назад, за да видя дали Бог не ме гони с пръчката. Разбрал съм, казва Боб Джордж, че описаното от Мери преживяване се споделя от много други вярващи. Като деца под опеката на свръхавторитарни родители, те живеят в състояние на постоянно безпокойство, че ще понесат наказанието с пръчката. Съзнателно или не, те живеят спазвайки един набор от правила. Когато не ги нарушават, добре са. Когато сбъркат обаче, лесно се пречупват. Като резултат, много новородени християни живеят в ужасно робство, като непрекъснато се притесняват дали изпълняват правилата и дали действат правилно, опитвайки се да угодят на Бог. Депресиращото бреме на вината става тяхно ежедневно преживяване.
Ние обикновено не си даваме сметка, че тези хора са наранени. Външно те се усмихват, повтарят обикновените християнски клишета и изпълняват задълженията си в църквата, както се очаква от тях. Но вътре в себе си те знаят, че играят сценка. Те биха искали да бъдат свободни от това бреме. Те дълбоко желаят да споделят страховете, болките и съмненията си, но не го правят от страх да не бъдат обвинени. Така те страдат, мълчаливо, винявайки себе си, като се чудят дали някога Бог ще се смили над тях и ще ги приеме в сърцето си. Неотдавна, водейки библейските уроци за това как да се справим с страха и безпокойството, разказва Боб Джордж, аз накарах класа да отговори писмено на въпроса – от какво се страхувам? Сред множеството отговори имаше и някои по-покъртителни. Един човек описа най-голямото безпокойство като страх да не би да не угоди на Бога и да продължава да живее в една лъжа. От дълги си опит като личен съветник на много хора мога да кажа, че този анонимен автор не е единствен. Това ли имаше предвид Исус, когато говореше за изобилен живот? Не. Но ако хората никога не са изпитвали нещо по-различно, те ще се примирят със своето затруднение и ще го приемат като нещо нормално. Те ще си кажат: такъв е животът. Жив пример за това е детството на моята съпруга Еми, казва Боб Джордж, която израсна в съветска Украина по време на глада през 1930 година. Еми никога не е имала обувки до 8 годишна възраст. Един прекрасен ден някой дал чиф стари износени обувки, които тя можела да доизноси. Тя свила мъничките си пръсти и вкарала кръчетата си в обувките, които били твърде малки за нея. «Стават ли ти?» – попитала майка й. «Точно по мярка са ми!» – възкликнала малката Еми с широка усмивка. Тя била толкова благодарна, че въобще има обувки. Поради липсата на минал опит обаче тя нямала база за сравнение. Затова тя благодарила и излязла навън да играе. Дълго време след това дефиницията на Еми за думата «обувки» била следната. «Това са такива неща, които нараняват краката ти, но ти дават възможност да излезеш навън и да играеш студеното време». По-късно дошъл денят, когато тя пробвала чифт обувки по мярка. Удивително! Те не ми убиват вече! Осъзнала, че това, което винаги е приемала за нормално, изобщо не е нормално, обувките всъщност са направени, за да ти стават и обути с тях краката ти да се чувстват по-добре. Вече реагирала по този начин Еми. Вярвам, че тази история илюстрира живота на много християни. Очевидно, истината, че ни чака нещо по-добро на небето, е за предпочитане пред несигурността и страха от осъждане. Всъщност, ние сме приели много малка част от привилегиите на християнския живот тук на земята. Съгласили сме се да бъдем християни едва ли не втора категория. Когато разберем как трябва да живеем, но не го правим, се чувстваме като в капан, защото или трябва да приемем истината и тя да ни разтревожи, или трябва да си сложим маската, преструвайки се, че ще живеем страхотно. Друга алтернатива няма. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете и нашия имейл адрес awr.bg@aw.bg, а също така и да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, ако някога сте се изправили пред подобна дилема, имам чудесни новини за вас. Християнският живот не е начин за усъвършенстване на актьорските ви умения. Той може да бъде едно истинско преживяване. Разбирам болката ви, защото и аз съм я преживял, казва Боб Джордж. Повечето неща, които сега знам, усвоих по трудния начин, чрез лични неуспехи, но тези уроци са често най-ценните в живота. В същия този ден, когато едва пълзях с колата си по задръстената магистрала, Бог започна да ме насочва към отговорите, които търсех. Спомних си избавлението, което Исус направи. Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни, заяви Той. Тогава ми хрумна, че щом истината освобождава, обратното също трябва да е вярно. Лъжата поробва. Осъзнаването на този принцип ми помогна да направя поврат в моя живот. Истината те освобождава, лъжата те връзва. Острият ми ум бързо осъзна факта, че аз определено не бях свободен. Имаше само една единствена причина за това. Живеех в някаква лъжа, а не според истината. Следователно въпросът, който си задавах, беше основателен. В коя сфера от моя християнски живот съм сбъркал? Опитвайки се да бъда максимално обективен, аз съпоставих миналите си преживявания с Господа. Тези от началото, когато го срещнах и за първи път се докоснах до Неговата любов и доброта с сегашните. При сравнението контрастът беше очевиден. На първо място това беше начинът ми на изучаване на Библията. Когато на 36 годишна възраст прие Христос, аз се потопих в усилено изследване на Библията. Няколко месеца поред жена ми виждаше по-често черната кожена подвързия на Библията, отколкото лицето ми. Непрекъснато четях Словото, но след време искрената ми любов към Христос беше засенчена от моите разширяващи се теологични познания. Поради прекалената си заетост с Божието Слово, което в първоначалната си форма беше нещо добро, не обърнах достатъчно внимание на нещо много съществено. Исус никъде не казва, че Словото ще ни освободи. Истината на Словото ни освобождава. Исус каза: ако пребъдвате в Словото ми, ще знаете истината и истината ще ви освободи. Думите са записани в Евангелието на Йоан, 8 глава. И продължава: ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Към кого води истината от Словото? Към Сина. Знаех Библията от край до край, но само по себе си това знание не промени с нищо моето състояние. Исус за мен се изгуби някъде из страниците на Библията. Спомних си как той каза на фарисеите: вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен, и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Тези думи са записани в 5-та глава на Евангелието на Йоан.
Спомних си една фраза, която беше много популярна в евангелските проповеди, продължава Боб Джордж. Тя беше отговорът на често срещаната светска забележка. Не обичам религията. Възражението е: християнството не е религия. То е взаимоотношение с Бога чрез Неговия Син Исус Христос. Тази фраза е абсолютно вярна. Но аз бях удивен, че докато я цитирах пред невярващи в моя собствен живот, аз си бях отклонил взаимоотношенията с Бога и бях започнал да практикувам религия. Купнеях за радостта, която изпитвах през първите 2 години от християнския си живот. Тогава често се събуждах в 4 часа сутринта, а аз определено не съм от хората, които стават рано за да се вземат Библията и да се наслаждавам на интимното време, прекарано с моя небесен баща, споделя Джордж. Никой не ми беше казал да правя това. Аз исках да го правя. През първите 2 години като християнин за мен беше радост дори самият факт, че живея. За първи път открих какво означава истински да обичам семейството си. Говорих в бизнес средите за моята вяра, водих библейски курсове, но най-силно ме вълнуваше възможността да кажа на някой нещо за Исуса.
Какъв контраст между картината, нарисувана току-що, и сълзите, които проливах само няколко години по-късно на магистралата в Далас по време на сутрешното задръстване. Къде бях сбъркал? Изглежда началното въодушевление започна да спада, веднага щом продадох бизнеса си и влязох в целодневно християнско служение. Очевидно сърцето ми вече не беше в бизнеса и наистина какво по-добро бих могъл да правя от това да се посветя на Господ и по цял ден да изпълнявам Неговата воля. Единственото нещо, което ми доставяше също толкова голямо удоволствие, колкото и бизнеса. Мислех, че съм постигнал оптималното – живот изцяло в служба. Но някак си никога не стана това, което очаквах. Все още водех библейски уроци, все още споделях вярата си с хората, но се получаваше нещо като театър. Вместо да правя нещо, защото искам, правя го, защото се очакваше да го правя. Напомниха ми да прекарвам всяка сутрин време с Бог. Трябваше да правя отчет за това с колко хора съм споделил Христос и колко библейски уроци съм водил. Радостта ми се оттегли и тези дейности станаха в повечето случаи механични. Времето, което прекарвах с Господ сутрин и на което толкова много се наслаждавах, ставаше все по-малко, докато други неща започнаха да привличат вниманието ми. Като бизнесмен бях довел стотици при Исус, но сега открих, че изгубвам интерес да говоря на хората за Бога. Не ме разбирайте погрешно, аз все още изпитвах невероятно вълнение, когато някой биваше новороден, но когато сте загубили радостта от спасението си и сте започнали да споделяте Христос по навик или просто по задължение, нямате стимул, който да ви потиква напред. В крайна сметка, какво можете да кажете на тези хора? Стани християнин и бъди нещастен като мен. Помних си за предизвикателството, което ме накара в началото да започна целодневно служене. Елай, помогни да променим света. Аз бях откликнал на този призив и бях тръгнал да помагам с каквото мога за промяната на света. Но не мисля, че светът от тогава до сега се е променил особено. След няколко години служене в Южна Калифорния бях изпратен в Далас, за да ръководя една голяма евангелизация за целия град. Отдадох 3 години от живота си на тази кауза да помогна в промяната на Далас. Но когато кампанията приключи, трябваше да призная, че Далас в действителност не беше особено променен. След като си направих една задълбочена равносметка, стигнах до извода, че онова, от което всъщност се нуждаеше Далас, беше служение за промяна на църквата там, отвътре. Започнах да обучавам лидери, които от своя страна да могат да обучат други. Станах директор на служенето за евангелизация в една от най-големите църкви в света. Но скоро стана очевидно, че не мога да променя църквата. Всъщност, ставаше все по-нелепо да мисля, че изобщо ще променя нещо около мен, когато не можех да променя самия себе си. Ако не бях в състояние да променя себе си, как въобще си въобразявах, че ще променя света?
Имаше и още една лъжа, която ме връзваше, продължава Боб Джордж. Докато мислех за това, най-накрая осъзнах, че Исус не ме е призовал да променям нищо. Той ме е призовал да изявявам истината. Нищо чудно, че бях объркан и разстроен. Преследвах една цел, която Господ никога не ми беше поставил. Правяки всичко това, аз изгубих почти напълно радостта, че познавам Бога. Това, което някога преливаше в сърцето ми поради Божията любов у мен, сега се беше превърнало само в едно повърхностно представление. Бях изцяло посветен на Божия план. Наистина, но бях се отдалечил от Бога, който всъщност беше инициаторът на този план. Известно време можех да го отричам, защото твърде много исках да продължавам да се преструвам, да получавам аплодисменти от християните, да ми потупват по гърба и да ми казват колко добре се справям. Уморих се от това. Просто ми втръсна. Исках да преживея отново радостта от спасението си. Отклоних се от магистралата и се помолих с една простичка молитва. Господи, не ме интересува какво ме е учила организацията, в която съм бил. Няма значение какво ме е учила църквата, в която съм, нито деноминацията, към която принадлежа. Аз искам ти да ме научиш отново. Искам да зная истината, която си обещал, че ще ме освободи. Уморих се да слушам хората. Готов съм да слушам теб. Днес, няколко години по-късно, мога да ви кажа, че Бог е по-реален за мен, отколкото съм си мислил някога, че е възможно да бъде. Сега се наслаждавам на истинска свобода чрез разбирането на това, което съм аз в Христос. Взаимоотношенията ми с Бога сега дори са по-вълнуващи, отколкото бяха в началото, през 1969 година. Смешното е, че сега аз съм точно толкова зает и дори по-зает от преди, но работата и служенето ми вече не са бреме, а радост. Вече не се опитам да променя света или нещо друго. Аз съм доволен да оставя Бог да работи чрез мен и да произведе онзи резултат, който Той иска. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!